Το σημερινό μενού του Αγίου Νεκταρίου είναι η ειρήνη. Ξεκινάμε με την ειρήνη. Περί ειρηνοποιού μιλούμε στην εποχή μας πολύ για την ειρήνη. Είναι και της μόδας. Και υπάρχουν πολλά κινήματα για την ειρήνη. Και καλά κάνουν. Δεν είναι καλό πράγμα η σύγκρουση. Δεν είναι καλό πράγμα ο πόλεμος. Απλώς κάποιες φορές υπάρχει αντίφαση να μιλά κανείς για την ειρήνη, να αγαπά την ειρήνη, να προτείνει την ειρήνη, να φιλοσοφεί περί ειρήνης, αλλά ο ίδιος στην προσωπική του ζωή να μην είναι φιλειρηνικός. Αυτό είναι λίγο περίεργο. Και κάποιες επίσης φορές θα δούμε ανθρώπους οι οποίοι δυσκολεύονται να συνυπάρχουν ειρηνικά και αγαπητικά με τους δικούς του ανθρώπους, συνήθως να είναι θεωρητικοί της ειρήνης και μάλιστα με πάθος για αυτήν. Αυτό που είναι επίσης χαρακτηριστικό είναι πολλές φορές όταν μιλούμε με πάθος για κάτι, αυτό κρύβει την έλλειψή μας για αυτό για το οποίο μιλούμε. Τέλος πάντων, οφείλουμε να επισημάνουμε αυτό, ότι δηλαδή καλές είναι και οι θεωρίες, αλλά αν δεν συνοδεύονται με αντίστοιχες προϋποθέσεις, απλώς είναι λόγια του αέρα. Δεν μπορεί κάποιος να ομιλεί για την ειρήνη, να είναι εραστής της ειρήνης και να μην έχει παλέψει τα πάθη του και να μην έχει υποτάξει την ρίζα των παθών που είναι η φιλαυτία. Δεν είναι δυνατό να καλλιεργούμε τη φιλαυτία, την εγωκεντρικότητα και ταυτόχρονα να είμαστε επαναστάτες αυτών των αξιών. Αυτό είναι ψευδές. Γιατί για να υπάρξει η δυνατότητα κάποιος να υποστηρίζει την ειρήνη, σημαίνει ότι έμαθε να βγαίνει από τον εαυτό του. Έμαθε να περιορίζει τις εγωκεντρικές του επιδιώξεις. Έμαθε να περιορίζει τον εγωισμό του και να δίνει χώρο στον άλλο. Γιατί οπωσδήποτε η αιτία των συγκρούσεων και η απώλεια της ειρήνης είναι οι επιθυμίες, είναι οι ανάγκες, είναι τα θελήματά μας τα οποία συγκρούονται. Αν δεν έχουμε παιδευτεί σε αυτό το πλαίσιο και δεν έχουμε ασκηθεί στο να περιορίζουμε τα πάθη μας, δεν είναι δυνατόν να μιλούμε για καμιά αρετή και πολύ περισσότερο για την ειρήνη. Δεν μπορεί ο φύλαυτος να ομιλεί περί ειρήνης και να είναι θεωρητικός της ειρήνης. Αυτό είναι εξαιρετικά υποκριτικό. Εμείς νομίζουμε πως υποκρισία είναι μόνο αυτό που φαίνεται εξωτερικά. Υπάρχουν και υποκρισίες που είναι πάρα πολύ καλυμμένες και καλύπτονται πίσω από τη διαφήμιση, πίσω από την εικόνα. Τέλος πάντων, να κάνουμε μια αρχή και να δούμε κάποια πράγματα που μας λέει ο Άγιος μας περί ειρηνοποιού και περί ειρήνης του Θεού. Ο ειρηνοποιός, λέει ο Άγιος, είναι Υιός της Άνω Κλήσεως, είναι Υιός της Επουράνιας Βασιλείας. Ο Σωτήρας Χριστός μακαρίζει τους ειρηνοποιούς λέγοντας «Μακάρι οι ειρηνοποιότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται». Ο ειρηνοποιός είναι αυτός που προκαλεί ειρήνη, δημιουργεί ειρηνικές καταστάσεις. Αυτός, λέει, είναι Υιός της Άνω Κλήσεως, είναι Υιός της Επουράνιας Βασιλείας. Δηλαδή, το να δημιουργείς κατάσταση ειρηνική δεν είναι απλώς μία μέθοδος, μία τακτική, ένας τρόπος να γεφυρώνεις πράγματα. Δεν είναι απλώς μία καλή αγωγή που έχει κάποιος άνθρωπος και την εκπέμπει και την μεταδίδει. Αλλά η ειρήνη αυτή που λέει εδώ ο Άγιος είναι καρπός του ανθρώπου που γεύεται την επουράνια βασιλεία. Είναι καρπός ζωντανής σχέσης με τον Θεό. Είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Δεν ξημέρωσε κάποια μέρα και λέω υπάρχει μεγάλη ταραχή στον κόσμο, θα αποφασίσω να γίνω ένας καλός άνθρωπος και να προσπαθώ να συμφιλιώνω τους ανθρώπους. Φιλότιμη η απόφαση. Θεάρεστη η απόφαση. Άλλο αυτό και άλλο να είναι η φυσική κίνηση του ανθρώπου που είναι γεμάτος από την ειρήνη του Θεού. Ο Κύριος όταν αναστήθηκε και τον είδαν οι μαθητές του, τι είπε? Ειρήνη ημίν. Να έχετε την ειρήνη, όχι του κόσμου, τη δική μου. Σας δίνω την ειρήνη όχι όπως γνωρίζει ο κόσμος, αλλά την ειρήνη του Θεού, την άνωθεν ειρήνη. Ο άνθρωπος που είναι γεμάτος από αυτήν την ειρήνη, αυτό εκπέμπει. Θα δούμε και παρακάτω πως το λέει ο Άγιος Νεκτάριος. Ειρήνη είναι όπως το άρωμα που διαχέεται στον χώρο και το σφραίνεται ο άνθρωπος. Αυτή λοιπόν η κατάσταση του ειρηνικού ανθρώπου, όχι απλώς της ψυχολογικής ειρήνης, κάποιος ένας φιλήσυχος άνθρωπος ή έμαθε τέλος πάντων να διαχειρίζεται τον θυμό του ή τα συναισθήματά του και έχει μια καλοσύνη, έχει έναν καλόν τρόπο, αλλά μιλούμε για την οντολογική ειρήνη που είναι καρπός αυτής της σχέσης με τον Θεό, που είναι η χάρη του Θεού, που είναι η πληρότητα αυτής της χαράς, που ο άνθρωπος όντας πλήρης και χαριτωμένος εκπέμπει αυτή την ευωδία, την πνευματική ειρήνη. Ακούγοντας τους όρους και τις λέξεις, πολλές φορές εμείς παρερμηνεύουμε τα πράγματα. Τα ερμηνεύουμε με τη δική μας αντιληπτική ικανότητα, με τις δικές μας εμπειρίες και τα δικά μας βιώματα. Για τον κάθε ένα οι όροι, οι λέξεις έχουν τελείως διαφορετικό περιεχόμενο. Προσπαθεί ο Άγιος εδώ να μας το δώσει να καταλάβουμε. Ο ειρηνικός άνθρωπος είναι ο πλήρης άνθρωπος. Ο πλήρης άνθρωπος είναι αυτός που έχει τον Θεό. Αυτός που έχει τον Θεό έχει την χαρά. Η πληρότητα αυτής της χαράς σε ησυχάζει, σε ειρηνεύει και έχει σε αυτή την πνευματική ειρήνη. Εξάλλου, η πρώτη δέηση στην Εκκλησία είναι εν ειρήνη του Κυρίου δοηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και σωτηρίας του κόσμου. Δηλαδή, είναι σημαντικό γεγονός η εσωτερική ειρήνη, που δεν είναι απλώς η ψυχολογική ειρήνη, είναι η όντως ειρήνη, η πραγματική ειρήνη, είναι η οντολογική ειρήνη, που πληρεί όλη την ύπαρξη του ανθρώπου, που φέρει σε συμφιλίωση τον Θεό με τον άνθρωπο και κυρίως φέρνει σε συμφιλίωση τον ίδιο άνθρωπο με τον εαυτό του. Γιατί η μεγάλη μάχη είναι ο εμφύλιος ισαρκός πόλεμος, δηλαδή παλεύουμε με τον εγωισμό μας, με τον εαυτό μας, με τους λογισμούς μας. Ο συντερακτικότερος πόλεμος είναι αυτός που έχουμε εμείς με τον εαυτό μας, με το εγώ μας. Ο άνθρωπος λοιπόν που μετανοεί και αφήνεται στο θέλημα του Θεού, αδειάζει από το ίδιο θέλημα, από το δικό του θέλημα, ειρηνεύει, ησυχάζει και ζει αυτήν την ελευθερία. Για αυτήν την ειρήνη μιλά λοιπόν ο Άγιος Νεκτάριος. Η ειρήνη λέγει έχει κατασκηνώσει μέσα του, μέσα εις των ειρηνοποιών και κυριαρχεί στην καρδιά του. Ο ειρηνοποιός ειρηνεύει προς όλους. Πάλι θα το επαναλάβουμε. Δεν είναι ψυχολογικό γεγονός. Δηλαδή μου έρχεται ένας θυμός μέσα μου και προσπαθώ να ηρεμήσω. Προσπαθώ να μην εκνευριστώ. Προσπαθώ να μην έρθω σε σύγκρουση με τον άλλον άνθρωπο. Αλλά είναι κατάσταση ειρήνη. Είναι πνευματική κατάσταση. Και ειρηνεύεις προς όλους, δηλαδή είσαι ελεύθερος. Ειρηνεύει μέσα του, ειρηνεύει προς τον Θεό, ειρηνεύει προς τον πλησίον, ειρηνεύει και προς αυτούς που τον αγαπούν και προς αυτούς που τον μισούν. Δηλαδή, πω ελευθερία. Δεν είναι ταραχή όταν έχουμε ένα λογισμό, δεν είναι σκλαβιά. Και λέμε γιατί μου το έκανε αυτό, με αδίκησε, μου μίλησε άσχημα ή έχω κάποιες επιθυμίες που δεν ικανοποιούνται. Υπάρχει μια ένταση, μια ταραχή μέσα μας. Όλα αυτά δεν είναι απλά πράγματα. Φέρνουν μια σύγκρουση εσωτερική, μια ένταση που αυτό μας αρρωσταίνει και πνευματικά και ψυχικά και σωματικά. Χρειάζεται να βρει άνθρωπος τον λόγο, τον λόγο ζωής που θα ελευθερωθεί. Όχι απλώς θα κατανοήσει τον εαυτόν του, θα ερμηνεύσει τον εαυτόν του, αλλά πέρα από αυτό θα βρει ένα λόγο ζωής και μια κατεύθυνση που θα δώσει στον εαυτό του και θα νιώθει γεμάτος. Εργάζεται, λέει, για την απόκτηση της Βασιλείας του Θεού επί της γης και αφοσιώνεται κυριολεκτικά σε αυτήν προκειμένου να επικρατήσει. Είναι δίκαιος και αγαπάει τη δικαιοσύνη που από αυτήν καρποφορείται η ειρήνη. Είναι δίκαιος, λέει, και αγαπά τη δικαιοσύνη. Δεν εννοεί μόνο με την έννοια τη γνωστή, τη συνηθισμένη του δίκαιου και της δικαιοσύνης. Δηλαδή αποδίδω τα πρέποντα, αποδίδω τα ίσα προς κάποιον, αλλά η δικαιοσύνη δεν είναι η πληρότητα της αρετής. Είναι η ολοκλήρωση της αρετής. Είναι φιλαλήθης και μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας και η αλήθεια φέρνει την ειρήνη. Επιδιώκει την ειρήνη με όλους, την κατά Θεόν ειρήνη. Αυτήν που επικρατεί στο όνομα του Θεού και η οποία με κανέναν τρόπο δεν ανέχεται την κακία. Να το δούμε λίγο αυτό. Λέει που επικρατεί στο ειρήνη που επικρατεί στο όνομα του Θεού και η οποία με κανέναν τρόπο δεν ανέχεται την κακία. Η πραγματική ειρήνη που δεν ανέχεται την κακία είναι κατά Θεόν. Η κατά κόσμον ειρήνη πάντα έχει σύγκρουση. Πάντα έχει νταμπελίτσες. Πάντα έχει χωρισμούς. Πάντα έχει τον καλό και τον κακό. Πάντα έχει το δικό μου και το δικό σου. Η ειρήνη του κόσμου είναι ένα κατά το δυνατόν πιο δίκαιο μοίρασμα. Αλλά αυτό δεν στέκει βαθιά. Δεν είναι ζωή αυτό. Άλλο να επιβάλλεις κάτι με κανόνες και άλλο να είναι η ζωή σου αυτό. Άλλο μία σχέση οποιασδήποτε μορφής, ας υποθέσουμε συζυγία, στην οποία οριοθετείς με κάποιους κανόνες, και άλλο να υπάρχει ζωντανή σχέση και να εμπνέει ζωή. Ο κόσμος όσο μπορεί και με τα βίας προσπαθεί λίγο τα πράγματα να τα φέρει σε μια τάξη και πάλι δεν είναι σίγουρο. Η κατά Θεόν ειρήνη είναι κάτι άλλο. Επιδιώκει την ειρήνη. Που ποια είναι η ειρήνη πραγματική, που είναι συνυφασμένη με την αρετή, αυτό που είπαμε και πριν. Όποιος μιλάει για ειρήνη στον κόσμο και δεν συνοδεύεται ο λόγος του, η ζωή του με την αρετή, είναι απατεώνας. Και μεγαλύτερος απατεώνας από τον πόλεμο χαρή. Αυτό το παραμύθι που τρώμε χρόνια με ειρηνικά κινήματα, τα οποία είναι στηριγμένα στην εμπαθή κατάσταση, είναι μια απάτη. Απλώς ιδεολογικοποίησαν τις απόψεις τους, οι οποίες όμως λειτουργούν διχαστικά εναντίον των άλλων. Πραγματική ειρήνη αγκαλιάζει τους πάντες και τα πάντα, γιατί μπορεί να είναι σταυρός και ανάσταση. Γιατί στη βάση είναι η αρετή, στη βάση είναι ο σεβασμός του ανθρωπίνου προσώπου. Να πούμε ένα παράδειγμα. Άκουσα κάπου, δεν ξέρω τι είναι, υπάρχει ένας νόμος, βγαίνει στη Γαλλία, ο γονέας 1 και ο γονέας 2, τι εννοούν για τα φύλλα, είναι αυτό εννοούν? Για τους γονείς, για να μην μπουν άντρας και γυναίκα. Τζάμπα μαθαίνω στα αγγλικά το σι και το χι. Why two θα λέμε. Δεν μου το λέγατε να μαθαίνω τόσα πολλά. Λοιπόν, δέστε που καταντήσαμε. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή οι άνθρωποι γίναμε νούμερα. Δηλαδή είμαστε μεγάλα νούμερα. Και καθόμαστε και δεν καταλαβαίνουμε ότι όλος αυτός ο απολυτισμός κρύβει μια τεράστια πάτη. Την αντικειμενοποίηση και την αριθμοποίηση του προσώπου. Πρόπος σημαίνει ελευθερία. Σημαίνει ικανότητα να αναλαμβάνω την ευθύνη μου και να κινούμαι προς κάπου σε μια κατεύθυνση. Όταν λοιπόν απουσιάζει αυτό το πράγμα, δηλαδή με αυτόν τον τρόπο θα γεννήσεις το σεβασμό στη διαφορετικότητα, καλά πλάκα κάνουμε. Ας αφήσουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε με τους υπολογιστές, γιατί γίναμε τελείως χαζοί. Δεν έχουμε μέσα μας ζωή και έμπνευση, καταλάβουμε ότι γίναμε τελείως νούμερα. και ότι προσπαθούμε να στηρίξουμε την ειρήνη με αυτού, α, τα μέτρα, με αυτούς τους κανόνες, καλά χαζοί είμαστε. Ειρήνη σημαίνει να αποδεχθείς διαφορετικά του άλλου και να το λες κατά πρόσωπο και να τον τιμάς και να μην είσαι εχθρικός μαζί του. Αυτό θα στο μάθει η αρετή, η άσκηση αρετής, όχι η τεχνική τρόπη γωνίας 1 και γωνίας 2. Πλάκα κάνουμε, δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και καθόμαστε και δεν αντιδρούμε μέσα μας, δεν συγκλονιζόμαστε. Αυτό είναι συγκλονιστικό που γίνεται. Δηλαδή μας έκανε ο Θεός πρόσωπα, μειώνει αξία και γίναμε νούμερα. Παλιά λέγαμε είσαι μεγάλο νούμερο και αντιδρούσαμε. Τώρα μας λέει νούμερα και λέει ναι βέβαια, να το δούμε, το συζητήσουμε. Να βγάλουμε και το λογαριασμό δηλαδή. Είναι τεράστιο πρόβλημα αυτό. Και αυτό σημειολογικά αποτυπώνει την αποπροσωποποίηση του ανθρώπου. Στο όνομα του σεβασμού, της διαφορετικότητας, για να υπηρετήσουμε την ειρήνη. Ρε φίλε, δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν γίνεται έτσι. Λίγο να αρχίζουμε. Οι χριστιανοί έχουμε μεγάλη δύναμη μέσα μας. Δεν ξυπνήσαμε ακόμα. Δεν μελετούμε τους πατέρες. Δεν αναζητούμε μέσα μας ότι αυτό που διαφημίζει το σπουδαίο είναι μια σαχλαμάρα. Και είμαστε πιο σαχλοί εμείς που δεν αντιδρούμε. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Όχι να πάρουμε τα όπλα μέσα μας. Να φιλοσοφήσουμε. Να γίνουμε αληθινοί άνθρωποι, ζωντανοί άνθρωποι. Να εκπέμπουμε φως. Να εκπέμπουμε αλήθεια. Να εκπέμπουμε ζωντάνια. Είναι συγκλονιστικό. Και έρχεται η Εκκλησία και σου λέει σώμα και αίμα Χριστού και στο βασιλιά και στο γύφτο με τον ίδιο τρόπο. Και σου λέει δεν υπηρετεί η Εκκλησία την ισότητα. Πλάκα κάνεις. Σου λέει και το όνομα. Και δεν σου λέει Κωνσταντίνου Βασίλειο, σου λέει Κωνσταντίνο. Δεν σου λέει Γιώργο Γύφτο, σου λέει Γεώργιε. Να καταλάβουμε ότι όλα έχουν φοβερό βάθος αυτά τα πράγματα. Αλλά τι να μιλήσει κάποιος όταν κάποιος υπηρετεί τα πάθη του, πειρατεί, δηλαδή ποιο είναι το πάθος του, η άγνοιά του. Υπηρετούμε την άγνοιά μας και έχουμε την ικανότητα να μιλούμε για τέτοιες αξίες όπως είναι η δικαιοσύνη, η ειρήνη. Πολύ μπαλαμουτιάζει η κοινωνία και ο κόσμος. Και καθόμαστε απαθώς και τα τρώμε και τα χάφτουμε. Αυτό που παρουσιάζεται ως μεγάλη σοφία. Ξέρετε, η διαφήμιση είναι μεγάλο πράγμα. Μας παρουσιάζονται κάποιοι σοφοί άνθρωποι. Κάποτε με γραβάτες. Τώρα οι πιο σοφοί είναι χωρίς γραβάτες. Είναι της μόδας τώρα. Κάποτε είναι γραβάτα σύστημα. Τώρα έγινε σύστημα ή μη γραβάτα. Μετά θα είναι και το παπιόν. Ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, και έρχονται και παρουσιάζονται. Λέγανε σπουδαία πράγματα. Τέλος κουφά είναι. Κουφά, κουφά, τίποτα δεν είναι. Ξέρεις ανθρώπους που είναι άσημοι, που είναι ασκητικοί, που σέβονται τον εαυτό τους, σου λέει μια κουβέντα και σε ζωντανεύει και σου αλλάζει τα φώτα. Είναι μεγάλη ευθύνη της τιμής που μας έδωσε ο Θεός να είμαστε χριστιανοί και να κοινωνούμε τα μυστήρια της Εκκλησίας και να δούμε τι βάθος έχει αυτή η πίστη μας, αυτή η αλήθεια. Να την ενεργοποιήσουμε, να είμαστε ζωντανά μέλη, όχι εχθρικοί. Είναι κόμπλεξ και να κατηγορούμε διαρκώς και να ελέγχουμε, όχι. Να ελέγχουν όχι τα λόγια μας, το φως το οποίο οφείλουμε να εκπέμπουμε. Παρά τις αμαρτίες μας, παρά τα πάθη μας, έχουμε τέτοιο θησαυρό. Μιλούμε για την ειρήνη του Θεού. Ο άλλος για να βρει αυτήν την ειρήνη τρυπιέται, κάνει χίλια δύο πράγματα και να ζει ένα ψεύτικο πράγμα που σε διαλύει. Και εμείς έχουμε την ειρήνη του Θεού ως δωρεά. Λοιπόν, επιδιώκει την ειρήνη που είναι συνυφασμένη με την αρετή. Αγαπάει τον νόμο του Θεού και τηρεί τις εντολές του με φόβο. Με την τήρηση των θείων εντολών βρίσκει πολύ ειρήνη στην καρδιά του. Μια, να λοιπόν ποια είναι η ειρήνη. Πώς γεννάτε. Δεν είναι μια φιλοσοφική ιδέα η ειρήνη. Είναι βίωμα του ανθρώπου που τηρεί το θέλημα του Θεού. Που αφήνεται στο θέλημα του Θεού, που παραδίδεται στο θέλημα του Θεού, που αρνείται τους λογισμούς, που δεν αντιδράει, δεν επαναστατεί και παραδίδεται στην αγάπη και στο έλεος του Θεού. Ο άνθρωπος που έχει θέλημα, που αντιδράει, που θέλει να ικανοποιεί τις επιθυμίες του, που αρνείται το θέλημα του Θεού, έχει μέσα του συγκρούσεις εσωτερικές, έχει ταραχή και χάνει την ειρήνη. Ζει για την ειρήνη και το όνομά της στα χείλη του είναι πιο γευστικό από το μέλι και το κερί. Το στόμα του την επαινεί, η δε καρδιά του την ποθεί σφόδρα. Εφροσύνη του είναι ειρήνη και μέλετη του το όνομά της. Με αυτήν ομορφαίνει, με αυτήν δοξάζεται και σε αυτήν εντρυφά το πνεύμα του. Κανένα άλλο αγαθό δε λαχταρά, η καρδιά του είναι γεμάτη. Την έχει γεμίσει η ειρήνη του Θεού. Η ευτυχία του είναι αμετάβλητη, σταθερή, πάγια και μόνιμη. Γιατί είναι καρπός ειρήνης, προϊόν θείου δώρου, θείο χάρισμα. Ο αιωνιοποιός θα ζει με τα αγαθά της ειρήνης τους αιώνες των αιώνων. Είδατε λοιπόν, η αντιληπτική μας ικανότητα φτάνει την έννοια της ειρήνης μέχρι του γεγονότος του μη σύγκρουσης, του μη πολέμου. Ή το πολύ πολύ να μην έχουμε μέσα μας στενοχώρια, ένταση, συγκρούσεις. Η ειρήνη του Θεού είναι ο ίδιος ο Χριστός. Είναι η σχέση μας μαζί Του. Είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Είναι η συμφιλίωσή μας με τον Θεό, τον εαυτό μας, συνείδησή μας και με τους άλλους. Και με την ίδια την κτήση. Δεν είναι τυχαίο που οι Άγιοι μας κάνανε άνετα και με τα άγρια θηρία. Τα πλησίαζαν τα θηρία και ηρεμούσανε. Βέβαια εγώ τα βλέπω σκύλο, τρομάζω πιο πολύ από το σκύλο, αλλά τέλος πάντων. Αλλά είναι θέμα αυτό. Ο άνθρωπος που έχει αυτή την ειρήνη εκπέμπει παντού αυτή την κατάσταση. Όπως λέγει ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ, βρες την ειρήνη και κοντά σου θα αναπαυτούν πολλοί. Εμείς δεν κερδίζουμε ανθρώπους με τα λόγια μας. Όταν μάλιστα συνοδεύονται με ένταση, με αγωνία να πείσουμε για το σωστό, για να επιβάλλουμε την άποψή μας ή να δικαιωθούμε. Αυτό που αληθινά αναπαύει τον άνθρωπο είναι αυτό που είμαστε, αυτό που εκπέμπουμε. Όταν συναντούμε αγίους ανθρώπους που έχουν αυθεντική γνήσια ειρήνη, την ειρήνη του Θεού, αμέσως ο χώρος αλλοιώνεται, η ατμόσφαιρα αλλοιώνεται και καθόμαστε σαν αρνάκια. Αντιθέτως δε, μπορεί να συναντήσουν ανθρώπους που λένε ωραία πράγματα, σωστά πράγματα, σωστές διδαχές, αλλά να προκαλούν ένταση, γιατί μέσα τους δεν είναι ειρηνικοί, δεν φέρουν το πνεύμα της ειρήνης του Θεού. Θέλετε να ρωτήσετε γι' αυτό κάτι?
Κάποιες φορές όταν δεν υπάρχει περιθώριο να κρατήσει την ειρήνη, συμφωνώ στο αποχώρητο, αναγκαστικά δεν καταφέρει στην βία. Και αυτό θα κάνει μια επανάσταση εθνική, κοινωνική.
Το όνομά σας, Απόστολε, άλλο αυτό η ειρήνη και άλλο η εσωτερική ειρήνη ως δώρο του Θεού, κατάσταση Θεού. Τέλος πάντων όμως, όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, χρειάζεται ο άνθρωπος αναλόγως να το αντιμετωπίσει. Αν όμως κανείς έχει μέσα του εσωτερική ειρήνη, πραγματική, δύσκολα το περιβάλλον αντιδράει όπως είπατε. Αλλά κι αν συμβεί έτσι, τότε ζητούμε τη βοήθεια του Θεού να διαχειριστούμε την περίσταση που μας συμβαίνει. Και προσπαθούμε με τον πιο ωραίον τρόπο να αποφύγουμε το κακό. Και αν δεν μπορούμε να αποφύγουμε το κακό, προσπαθούμε να βρούμε να έχουμε φωτισμό από το Θεό να συμβεί το λιγότερο κακό. Συνεχίζουμε παρακάτω. Περί ειρήνης του Θεού, να δούμε τι λέει για την ειρήνη του Θεού. Η κορυφή όσο μας εφραίνουν είναι η ειρήνη, που όταν λείπει δεν μπορεί να την αντικαταστήσει κανένα από αυτά που θα μπορούσε να προκαλέσουν ευχαρίστηση. Όλα αυτά, λέει, η κορυφή, αυτό που μας εφραίνουν είναι η ειρήνη. Αν λείπει αυτό, δεν αντικαθίσταται από ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς ότι είναι ευχάριστο. Και βέβαια η κοσμική ειρήνη υποβαθμίζεται μπροστά της. Η κοσμική ειρήνη δεν είναι τίποτα, λέει, μπροστά σε αυτή την πραγματική ειρήνη. Όσοι αποδεδειγμένα σπάζονται το αγαθό της ειρήνης είναι κοντά στον Θεό και απεχθάνονται και αποστρέφονται αποδεδειγμένα τη διχόνοια. Όποιος έχει αυτή την ειρήνη προσπαθεί να μην ταράσεται. Βλέπει ότι η διχόνοια είναι μεγάλο κακό. Πραγματικά υπάρχει απουσία του Θεού και απομακρύνει ο Θεός στη διχόνοια. στη σύγκρουση, στη διεκδίκηση, στην απέτηση, στα δικαιώματα. Και βλέπουμε αυτό. Μπορεί να είμαστε, υποτίθεται, σε κατάσταση προσευχής. Μπορεί να είμαστε λειτουργημένοι, κοινωνημένοι. Όταν όμως συμβεί κάτι, κάποιος μας ενοχλήσει και αμέσως έρχεται ο θυμός και η αντίδραση, τι νιώθουμε μετά? Τα χάσαμε όλα. Δεν αντέχει ο Θεός σε αυτό το κλίμα. Δεν μένει ο Θεός σε αυτή την κατάσταση. Αντιθέτως, αν μέσα μας έχουμε σοφία και διάκριση και αποφύγουμε με κάποιον τρόπο αυτή τη σύγκρουση, αυτή την ένταση, και η ειρήνη του Θεού διαφυλάσσεται, αλλά μάλλον και επαυξάνει. Κάποιος θα πει, καλά, δεν πρέπει να υπεράσπιστώ τον εαυτό μου? Τι είναι η υπεράσπιση του εαυτού σου? Ποιος είναι ο εαυτός μου? Να προσέχω να με αδικήσουν? Καλά κάνεις. Αλλά πώς θα προσέξεις τον εαυτό σου να μην αδικείς εσύ τον εαυτό σου? Μα αν είσαι ένας μειονεκτικός άνθρωπος, πώς θα προστατεύσεις τον εαυτό σου? Με το να επιβληθείς πάνω στον άλλον ή να βρεις την δική σου αξία, την προσωπική? Και πώς βρίσκεις την προσωπική σου αξία? Με την άμυνα, με την επίθεση, με την υποβολή της δικής σου γνώμης πάνω στον άλλο για να μην είσαι πάντα το κορόιδο? Έτσι βρίσκεις την προσωπική σου αξία. Ποια είναι η αξία σου? Μετρέται με τους άλλους ή μετριέται με την καρδιά σου και την αλήθεια σου? Και ποια είναι η αλήθεια σου? Αυτή που σου λένε οι άλλοι ή αυτή που έχεις μέσα σου και αυτή που σου μαρτύρει ο ίδιος ο Θεός? Εμείς αντί να βρούμε την προσωπική μας αξία βιώνοντας το έλεος του Θεού, βιώνοντας την παρουσία του Θεού η οποία μας κάνει άρχοντες, μας κάνει υπέροχους, προσπαθούμε να τη διεκδικήσουμε ψυχολογικό τρόπο με το να αμυνθούμε ένα τον άλλο, υποτίθεται να μην γίνομαι κορόιδα. Δεν γινόμαστε ασφαλώς κορόιδα τον άλλο, αλλά γινόμαστε κορόιδα του ίδιου του εαυτού μας. Παραμυθιαζόμαστε ότι τώρα έχουμε αξία γιατί δεν με εκμεταλλεύτηκε ο άλλος. Αν εμείς δεν εκμεταλλευόμαστε τον εαυτό μας αρνητικά, κανείς μπορεί να μας εκμεταλλευτεί. Η εκμετάλλευση και η κακοποίηση του εαυτού μας ξεκινά από τον ίδιο τον εαυτό μας. Στο ότι δεν βρήκαμε την αξία μας μέσα στην καρδιά μας. Και τι λέει η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί? Επειδή δεν βρήκαμε τη Βασιλεία του Θεού εντός ημών, δεν βρήκαμε την πραγματική μας αξία, την πραγματική μας ομορφιά, μενούσαμε στα εξωτερικά πλαίσια και προσπαθούμε ψυχολογικό τρόπο να βρούμε την αυτοεκτίμησή μας. Που αυτό στέκει σε ξύλινα πόδια, σε ξύλινα ποδάρια, τη μια θα τα καταφέρουμε, την άλλη θα αποτύχουμε. Και μόλις με τα βίας ίσως, με τα πολλούς κόπους, θα προσπαθήσουμε να γίνουμε λειτουργοί στο περιβάλλοντό μας, με να τα σέβονται τα όρια μας. Σημαντικό αυτό, αλλά δεν είναι αυτό το σημαντικό. Το σημαντικό είναι να βρεις την αξία σου μέσα στην καρδιά σου. Και αυτή μαρτύρεται με έναν άλλον τρόπο, με τη διαφύλαξη των εντολών του Θεού και την υγιή σχέση, τη ζωντανή σχέση με τον Θεό. Λοιπόν, τίποτα δεν είναι ίσο με την ειρήνη. Τίποτα δεν είναι πιο αρμονικό. Αληθινή ειρήνη είναι η προς τον Θεό ειρήνη. Να λοιπόν ποια είναι η ειρήνη αληθινή. Κανένα όφελος, λέει, συνεχίζει ο Άγιος να λέει, δεν έχουμε αν είμαστε προς όλους ειρηνικοί, αλλά προς τον Θεό πολέμοι. Όπως και καμιά βλάβη δεν προξενείται σε μας αν όλοι μας πολεμούν, αλλά εμείς ειρηνεύουμε με τον Θεό. Λέω, τι πράγματα ανατρεπτικά, ε. Καταλάβατε τι είπε, συγκλονιστικό. Εμείς αγωνιούμε να τα έχουμε καλά με τους ανθρώπους. Αλλά αυτό δεν είναι τίποτα, λέει, αν δεν έχεις ειρήνη με τον Θεό, με τη συνείδησή σου. Και αν όλοι σε εχθρεύονται, και αν όλοι είναι πολέμοι, όλοι σε πολεμούν, δεν σου προξενείται καμία ζημία αν εσύ είσαι με τον Θεό ειρηνεμένος. Αυτό απαντάει σε πολλούς που λένε, πάτερ μου, εγώ πάω εκκλησία, κοινωνώ, τα έχω καλά με τον Θεό, αλλά να το περιβάλλον μου με έχει τρελάνει. Και δεν γίνεται. Πού είναι και ο Θεός να με υπερασπίσει? Δεν με υπερασπίζετε. Τι θα κάνω? Αυτός ο άνθρωπος που το λέει δεν τα έχει καλά με τον Θεό. Αυτός που λέει ο Θεός δεν με υπερασπίζεται, δεν τα έχει καλά με τον Θεό. Αν τα έχει καλά με τον Θεό, Είναι φούμαρα η έκθεση των ανθρώπων. Οι μάρτυρες ήταν στη φυλακή, βασανίζονται και τότε νιώθαν την πραγματική δόξα και την παρουσία του Θεού. Ο άνθρωπος που έχει αληθινή ειρήνη Θεού, αγιοπνευματική ειρήνη, δεν προσβάλλεται αυτή η ειρήνη από τα περιβάλλοντα τα οποία μας πολεμούν. Αν εμείς ταρασόμαστε από τα περιβάλλοντα που μας πολεμούν, είναι γιατί δεν έχουμε την ειρήνη του Θεού. Δεν φέρουμε όντως το όνομα του Χριστού στην καρδιά μας, μόνο στα λόγια. Να λοιπόν κάποια γεγονότα, κάποιες ενδείξεις, κάποια συμπτώματα που δείχνουν αν όντως έχουμε Θεόν ή όχι. Αν έχεις Θεόν, κανείς δεν μπορεί να σε προσβάλλει, κανείς δεν μπορεί να σε αδικήσει. Δεν θα σου προκαλέσει έχθρα κανένας. Αν εμείς ταρασόμαστε είναι γιατί ακόμα δεν είμαστε πραγματικά στον Θεό. Το παλεύουμε, καλό είναι. Γιατί πολλές φορές μια πάμε πάνω, μια κάτω, αγωνιζόμαστε, παλαντζάρουμε, κάτι γίνεται, το αναγνωρίζουμε, πέφτουμε, σηκωνόμαστε, κάτι γίνεται. Αλλά όχι και να λέμε ότι είμαστε και το Θεό, είμαστε τα δικημένα θύματα. Τι αρρώστια και αυτή, ε? Υπάρχουν δύο μεγάλες αμαρτίες. Έναντι του Θεού, η κατασυκοφάντησή του, να λέμε ότι ο Θεός είναι τιμωρός. Και άλλο γεγονός που είναι εναντίον του αυτού μας είναι η θυματοποίησή του. Εμάς δεν με αγάπησε κανένας. Όλοι με εκμεταλλεύονται. Όποιος όλοι αυτό είναι μεγαλύτερος εκμεταλλευτής στον άλλο. Είναι μεγάλη απάτη αυτό. Η θυματοποίηση του εαυτού μας έχει φοβερή ειδονή. Στην οποία βρίσκουμε μια αξία μέσα από την κακομεριά μας. Μέσα από τη θυματοποίησή μας. Αυτό είναι αναξιοπρεπές. Δεν είναι όριμο και με αυτόν τον τρόπο ούτε μετανοήσεις ούτε βρίσκεις τον Θεό. Ξεκάθαρα πράγματα. Αυτός που έχει την ειρήνη του Θεού καμιά έχθρα δεν τον προσβάλλει. Δεν το αγγίζει το μέσα του. Δεν τον ενοχλεί. Αλλά εμείς προτιμούμε να τα χαλάσουμε με τον Θεό αρκεί να τα έχουμε όλους καλά, να μας χειροκροτούν, να μας έχουν όπα όπα. Δεν το κάνουμε. Δεν είναι προσβολή αυτό. Προκειμένου μην τα χαλάσουμε, να μας αναγνωρίζουν, να μας αγαπούν, να μας φροντίζουν, να μας προσέχουν, να είναι το κέντρο του, να είμαστε το κέντρο του κόσμου, να έχουμε ωφέλη και κέρδη, προδούμε και τον ίδιο τον Θεό. Αλλά αυτό είναι ψεύτικο φαινόμενο, φαινομενικά είναι έτσι τα πράγματα. Στην ουσία θα αποκαλυφθεί και αυτό ότι μέσα του είναι ένα ψέμα, μία πάτη και όλες αυτές οι φιλίες, όλες αυτές οι φαινομενικά ειρηνικές σχέσεις που δεν στηρίζονται στην ειρήνη του Θεού γίνονται μετά έχθρες ως επιτοπλίστων, γίνονται φοβερές συγκρούσεις. Να το επαναλάβουμε γιατί είναι πάρα πολύ δυνατό. Κανένα όφελος δεν έχουμε αν είμαστε προς όλους ειρηνικοί, αλλά προς τον Θεό πολέμοι. Όπως και καμιά βλάβη δεν προξενείται σε εμάς. Λοιπόν, ακούστε το, να το ακούσω κι εγώ. Καμιά βλάβη δεν προξενείται σε εμάς αν όλοι μας πολεμούν, αλλά εμείς ειρηνεύουμε τον Θεό. Γι' αυτό, καημένε άνθρωπε, που πας και εξομολογείσαι και λες «Μου κάναν τούτο, μου κάναν το άλλο, με αδικήσαν», άσχετος είσαι, άπειρος είσαι, άγευστος είσαι από το έλεος του Θεού και την ειρήνη του Θεού. Αν ήσουν, είχες γευτεί το έλεος του Θεού, θα έβλεπες ότι κανείς δεν μπορεί να σου κλέψει αυτή την εμπειρία. Και μπροστά σε αυτή την εμπειρία δεν υπάρχει καμία ζημία. Καμία απώλεια, καμία καταστροφή. Αν κανείς έχει γίνει μέτοχος της χορηγούμενης από τον Θεό ειρήνης, δεν έχει ανάγκη από κανένα άλλο αγαθό. Να επιρρότητα. Ειρήνη είναι αγαθό Θεόσδοτο που φιλοξενείται στον ουρανό και δίνεται σε εμάς από θεία συγκατάβαση. Δεν το αξίζουμε, συγκαταβαίνει ο Θεός και μας το δίνει. Η ειρήνη του Χριστού είναι σίγουρη, αμετακίνητη, πάγια, μόνιμη, αθάνατη και τέλος δεν έχει. Επειδή δε είναι δώρο υπερκόσμιο, γι' αυτό δεν υπάρχει όριο στην ειρήνη του Χριστού. Και συνεχίζει ο Άγιος Νεκτάριος. Αυτό που είπαμε πολλές φορές για να το βάλουμε, να το εντυπώσουμε, ξέρετε, είναι μια από τις μεγαλύτερες αρετές κατά τους πατέρες μας, είναι η διάκριση. Να διακρίνουμε το πραγματικό περιεχόμενο σε κάτι. Να ξεχωρίζουμε το καλό από το κακό. Γιατί πολλές παρουσιάζεται η αρετή ως αμαρτία και η αμαρτία ως αρετή. Η διάκριση να ξεχωρίσουμε. Και μέσα σε αυτό το πνεύμα της διακρίσεως λέει ο Άγιος: κανείς να μην νομίσει ότι κάθε ειρήνη είναι αγαπητή, γιατί γνώρισε επανάσταση καλή όπως και ομόνια πολύ βλαβερή. Είδατε πόσο λεπτά πράγματα είναι. Θα μπορούσα να πούμε χίλια δύο παραδείγματα σε αυτό. αλλά νομίζω είναι κατανοητό σε όλους αυτό που λέει. Δεν είναι κάθε ειρήνη άψογη και καλή, αλλά πολλές φορές είναι επισφαλής και μακριά από τη Θεία Αγάπη, ιδιαίτερα αν ειρηνεύουμε και συμφωνούμε στην κατάλυση της αλήθειας. Να λοιπόν, η αγάπη προϋποθέτει αλήθεια και η ειρήνη προϋποθέτει και αλήθεια. Όταν έρχεται ο κόσμος, το σύστημα και σου διαστρέφει την φύση για να υπερασπιστεί την ειρήνη, είναι ευδελικτή αυτή η ειρήνη. Και τους καρπούς αυτής της ειρήνης θα τους υποστούμε με την ταραχή του ανθρωπίνου προσώπου, με την απώλεια του πραγματικού νοήματος της ζωής. Γι' αυτό έρχεται ένας πολιτισμός που σου θεοποιεί την ειρήνη χωρίς όμως την αλήθεια και χωρίς να διαφυλάσει την φύση, χωρίς να προστατεύει το ανθρώπινο πρόσωπο. Όταν έρχεται μια ιδεολογία, μια κοσμοθεωρία που προσβάλλει το ανθρώπινο πρόσωπο, πατάει πάνω στο ανθρώπινο πρόσωπο, στο όνομα της ειρήνης, είναι ειρήνη τούτο το πράγμα? Είναι τούτο το πράγμα, είναι ειρήνη? Κόβω, ράβω και τα συνδυάζω χωρίς να υπάρχει αλήθεια? Η ειρήνη προϋποθέτει πρόσωπο, προϋποθέτει σεβασμό, προϋποθέτει ελευθερία, προϋποθέτει σχέση, προϋποθέτει αλήθεια. Άκου, number one και number two. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, και το λέμε με μια αφασία. Μα και αυτό που βγάλαν κάποτε ο Έφηβος 15 να ορίσει τι είναι, αν είναι ο ή το, θα αλλάξει γραμματική πλέον, δεν γίνεται. Αυτό είναι φοβερό. Αυτό ονομάζεται σεβασμός ελευθερίας. Και αυτό θα φέρει σεβασμό στις σχέσεις και αυτό υποστηρίζει τον αντιρατσισμό. Χωρίς αλήθεια τίποτα δεν υπάρχει. Και εδώ που τα λέμε, είναι μονόπαντος ο ρατσισμός. Θα μπορούσαμε και άλλα παραδείγματα να πούμε. Δεν το λέμε κατακριτικά, λέμε να ανοίξει ο ορίζοντάς μας για να τα περιλάβουμε όλα αγαπητικά. Όχι να κατηγορήσουμε κάποιους, αλλά οφείλουμε να έχουμε την αλήθεια, να γνωρίζουμε την αλήθεια, να τα αγκαλιάσουμε όλα. Ο Χριστός προσέλαβε την ανθρωπίνη φύση για να αγιάσει. Εμείς ξέρουμε να προσλάβουμε την όλη πραγματικότητα του κόσμου, όχι να την κατακρίνουμε. Για να δώσουμε έμπνευση αλήθειας. Και ο καθένας σας αναλάβει την ευθύνη του για αυτό που είναι και κάνει. Υπάρχει πόλεμος αγνός και ειρήνη πιο οδυνηρή από κάθε φωνική μάχη. Ειρηνοποιός κυρίως αναγορεύεται αυτός που οδηγεί σε ειρηνική συμφωνία την επανάσταση της σάρκας και του πνεύματος, καταπάβοντας τον εφήλιο πόλεμο της φύσης του. Να λοιπόν ποιος είναι ο ειρηνοποιός? Αυτός που φέρνει σε συμφιλίωση και εις ειρήνη το νόμο της σαρκός και του πνεύματος. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, νιώθω έτερο νόμο της μέλεσή μου, αντιστρατευούν τον νόμο του Θεού. Παλεύει ο άνθρωπος. Η ειρήνη πραγματικά είναι να φέρουμε σε συμφιλίωση, να υποταχθεί ο νόμος της σάρκας, το νόμο του νοός, του νου, ο ηγεμόνας νους, να κατευθύνει τη ζωή μας δηλαδή. Το λέει και παρακάτω νομίζω. Όταν δεν είναι πλέον ενεργός ο νόμος του σώματος που αντιστρατεύει τον νόμο του νου, αυτό που είπαμε, αλλά υποταγμένο στη δυνατότερη βασιλεία γίνεται υπηρέτης των θείων εντολών. Η ειρήνη είναι απαρχή των αγαθών που ο Θεός θέλησε να δώσει με αυθονία στη γη. Και λοιπά και λοιπά. Η ειρήνη σαν θείο δώρο παρέμενει στις καρδιές που έχουν καθαρθεί και εγκαταλείπει τις ακάθαρτες και μολυσμένες. Αυτός όμως που στερεί την ειρήνη στερείται την Θεία Χάρη. Όποιος στερείται την ειρήνη στερείται την Θεία Χάρη. Και η ειρήνη πραγματικά λέει έρχεται, παραμένει στις καρδιές που έχουν καθαρθεί. Αντιθέτως εγκαταλείπει τις ακάθαρτες και μολυσμένες. Γι' αυτό βλέπουμε τον εαυτό μας. Όταν είναι μέσα στους μολυσμούς, μέσα στις ακαθαρίσεις, μέσα στα πάθη, έχουμε ένταση, θυμό, σαλεύουν τα μυαλά μας, αντιδρούμε, δεν αντέχουμε τίποτα, δεν αντέχουν καμιά αντίδραση. Υποτίθεται ότι θέλουμε να τα βάλουμε πάνω σε μια τάξη, θα κάνουμε ακόμη χειρότερα. Αντιθέτως ο άνθρωπος που ζει ασκείται στην καθαρότητα της καρδίας του από τα πάθη, από τους λογισμούς και ησυχάζει εσωτερικά και ζει εν προσευχή, αυτός ο άνθρωπος νιώθει αυτήν την ειρήνη του Θεού. Γίνεται δοχείων της ειρήνης του Θεού. Η ειρήνη εξυψώνει αυτόν που την έχει δεχθεί και την τοποθετεί σε υψηλή θέση. Εκείνη τον τίνει με το πέπλο της τιμής που λαμπρύνει το πρόσωπο, τον κάνει φωτεινό και αξιοθαύμαστο. Τα λόγια του είναι αγαθά και ότι εργάζεται είναι θαυμάσιο. Ο ειρηνικός άνθρωπος, ό,τι και αν κάνει, είναι, λέει, αξιοθαύμαστο και ευλογημένο. Καμία ερώτηση σε αυτό?
Θέλω να ρωτήσω, πάτε, για λίγη της αγάπης της προσπαθείας της προσπαθείας. Μοιάζει σαν αδιαφορία όταν έχεις την ειρήνη, ας πούμε, του Θεού και προς τον άνθρωπο, επειδή είπαμε ότι δεν χάνεις κάτι, δεν υπάρχει κάποια απώλεια. Είναι πιο δυνατή η αγάπη προς το Θεό, αλλά με τον πλησίον πώς θα συμπεριφέρονται, ώστε να τα αποτελά και...
Μαζί είπαν αυτά. Δεν μπορείς να αγαπάς τον Θεό και να μην αγαπάς τον άνθρωπο. Έτσι δεν είναι? Μαζί είπαν, δεν είναι διαφορετικά πράγματα. Δεν καταλαβαίνω την ερώτησή σας.
Αισθάνεστε ότι σε κάποια φάση είπαμε ότι είναι προς το Θεό αυτό εδώ που αισθάνεσαι ότι δεν...
Η ειρήνη...
...προς τους ανθρώπους που είναι κάτι φάσεις ή κάπου...
Ναι. Ίσα-ίσα, αυτό είναι και αγάπη προς ανθρώπους. Αν δεν σε απασχολεί αυτό, δηλαδή η αδικία που σου έγινε από κάποιον δεν σε απασχολεί, είναι γιατί την υπερβαίνεις μέσα από την αγάπη του Θεού αγαπώντας τον άνθρωπο αυτό και δεν σου γίνεται εχθρός. Κανείς άλλος?
Είσαι της Διοικούς της Εκκλησίας, ο Γονέας 1 και ο Γονέας 2 της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας από ανταυτού της γης, του πλανήτη. Η αντίδρασή της προλόγως της, ο Γονέας 1, ο Γονέας 2, στο ΟΗΚΟ που είπατε στα 15 έτη να καθορίζει το παιδί αν θα είναι ΟΗΚΟ, ποια είναι?
Φυσικά αρνητική. Φυσικά δεν τη δέχεται. Μα δεν αφορά αυτό το 1-2 στη Γαλλία, δεν είναι? Στη Γαλλία δεν αφορά. Ναι, δεν προέκυψε αυτό το θέμα όμως για να τοποθετηθούμε. Φαντάζομαι όμως θα δοθεί αφορμή να υπάρξει τέτοια τοποθέτηση. Νομίζω υπήρχε αντίδραση και αντέδρασαν. Και μάλιστα τους κατηγόρησαν αυτούς τους επισκόπους ότι παραβαίνουν τον αντιρασιστικό νόμο και υπήρχε απειλή και για συλλήψεις και για μηνύσεις. Μέχρι αυτού σημείου φτάσαμε. Αντέδρασε η Εκκλησία, είχε τη θέση της, είπε και κάποιοι λέω που πιο πολύ μίλησαν, κατηγορήθηκαν και περισσότερο. Δηλαδή απειλήθηκαν με νομικές κυρώσεις. Ειρήνη.
Ειρήνη κάπου από το περιβάλλον.
Δηλαδή εσύ να ασκείσαι στην ειρήνη και να μην το παραδέχονται, να μην το αποδέχονται, αυτό εννοείς?
Να αποδέχονται κάποιοι και να το δουλεύουν σε αυτό.
Ναι.
Να τους αρέσει.
Συγγνώμη. Μάχη. Wow. Κοιτάξτε, λίγο τα μπερδέψαμε τα πράγματα. Ναι, ναι, καλά κάνατε και τα θέσατε και λίγο χάθηκα κι εγώ, είμαι και χαμένος από μόνος. Λοιπόν, όταν λέμε ασκούμε στην ειρήνη του Θεού, ο χώρος εργασίας είναι η καρδιά μου. Δηλαδή εγώ να ειρηνεύσω, αυτό δεν αφορά το περιβάλλον. Δεν το βλέπει καν το περιβάλλον. Και όταν μάλιστα αυτή η αναζήτηση ειρήνης είναι αυθεντική, μάλιστα καθυλώνει το περιβάλλον. Εκπέμπεις μια αρχοντιά, μια αξιοπρέπεια, εκπέμπεις τέτοιο φως που το ζηλεύουν. Δηλαδή μένουν έκπληκτοι. Εμείς έχουμε άλλο είδους ειρήνη, εξωτερική. Δηλαδή την προσπαθώ λογισμό το συμμαζέψω, να μαζέψω τα πραγματάκια από εδώ, από εκεί, να μην φέρω αντίδραση, να κάνω τα στραβά μάτια. Αυτό είναι μια απόπειρα μη σύγκρουσης, φιλότιμη. Αλλά δεν μιλούμε για αυτή την ειρήνη. Η άλλη ειρήνη είναι η εσωτερική ειρήνη που είναι μέσα στην καρδιά μας, που ποθούμε τον Θεό, που χαμηλώνουμε τον λογισμό, που τον ζητούμε τον Θεό, που ταπεινωνόμαστε, παλεύουμε και τον ζητούμε. Αυτή η ειρήνη που είναι η παρουσία του Θεού, που είναι η αίσθηση του Θεού, που είναι η γεύση του Θεού, που κυρίως δίνεται μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, ιδίως η Θεία Ευχαριστία, αυτό δεν το βλέπει καν ο κόσμος. Είναι τόσο μυστικό μέσα στην καρδιά σου, που δεν γίνεται, είναι τελείως απρόσβλητο, είναι αφανή. Αυτά τα δώρα του Θεού δεν τυποψιάζεται καν ο κόσμος για να τα πολεμήσει. Πολεμάς κάτι που φαίνεται, ούτε καν το βλέπει, δεν το καταλαβαίνει. Είναι τόσο μυστικό μέσα στην καρδιά μας. Είναι ο μυστικός θησαυρός της καρδιάς μας. Αυτό λοιπόν δεν προσβάλλεται. Τώρα εσείς μάλλον μιλάτε για κάτι άλλο. Δηλαδή εγώ προσπαθώ να είμαι καλός με τους άλλους, να μην συγκρούμε και κάνουν αγώνα και αυτοί με εκμεταλλεύονται ή με περνάνε για κορόιδο ή με θεωρούν γραφικό ή μου κάνουν πόλεμο επίτηδες. Να προσπαθούμε να... Υπάρχουν, ναι υπάρχουν. Πας κάπου αλλού που έχει καλύτερο σήμα. Αποφεύγεις, πας κάπου αλλού που έχει καλύτερο σήμα. Να είμαστε και λίγο έξυπνοι, δεν θα πάμε μπούμ και κάτω. Να αρχίσει να μυρίζει φωτιά, μπαρούτι και... Ας προστατεύουμε και λίγο τον εαυτό μας. Αλλά αν δεν γίνεται, δεν είναι κακό να θέσουμε τα πράγματα ξεκάθαρα. Ξέρετε, πολλές φορές έχω δει κάποιοι άνθρωποι που είναι πάντα ενδοτικοί, πάντα υποχωρητικοί. Και ο άλλος βρίσκει και κάνει. Και χύνεται χειρότερη σύγκρουση μετά. Πολλές φορές όταν κάθετα τοποθετήσεις τα πράγματα και γίνεις βράχος και όλος βαράει, είσαι σταθερός, κάποιος το παίρνει η απόφαση, άλλος κυρινεύει. Δεν είναι μαλθακό της ειρήνη. Ένας άνθρωπος που ασκείται στην ειρήνη με όριμο τρόπο, που όριμος τρόπος είναι η άσκηση της αρετής, ταυτόχρονα και αυθεντικός και ευθύς και ανδρείος και δεν χέζεται. Ό,τι και αν το πει ο άλλος, κάθεται σαν κότα εκεί και αχ, τι θα κάνει μου, να γλιτώσουμε. Θεούσικα πράγματα. Είναι σταθερός, ντόμπρος και ξεκάθαρος. Δεν ταράσσεται. Το να θέσεις το όριο καθαρά, ξάστερα στον άλλο, με έναν εμφαντικό τρόπο που φαίνεται ότι έχει ένταση και θυμό, δεν είναι αυτό απώλεια ειρήνης. Είναι ξεκάθαρη τοποθέτηση ανδρεία. Ο άλλος απολεμά, εσείς βράχος εκεί. Στο τέλος θα λουφάξει αυτός. Μην μπερδέψουμε την βλακεία, την φοβία, την δειλία με την ειρήνη. Η ειρήνη στηρίζεται στην αρετή. Στοιχεία της αρετής είναι η αυθεντικότητα, είναι το ανδρείο φρόνημα και η ευθύτης. Οπότε θέτεις το πλαίσιο στον άλλον. Γιατί ξέρετε, μην νομίζετε ότι οι άνθρωποι που δεν ασκούνται σε αυτά είναι, έχουν φοβερή δύναμη μέσα τους. Μόλις τους θέσεις το πλαίσιο, παραπέντε. Δεν υπάρχει θέμα. Μην νομίζετε. Έχει φοβερή δύναμη η αλήθεια. Οι αυθεντικοί άνθρωποι έχουν φοβερή ισχύ μέσα τους. Και οι άνθρωποι, οι τριγύρω, ξέρετε, οι κόλακες ή έτσι αλλιώς ονομάστε όπως θέλετε, προσπαθούν να τρομοκρατήσουν. Και εμείς καθόμαστε επιφυλακτικά. Δεν θα πάμε σύγκρουση. Φίλε, εδώ είμαστε. Τέλος. Τελεία και παύλα. Σ' αρέσει καλώς, δεν σ' αρέσει. Γεια. Δεν φοβόμαι. Αυτό είναι ο όρος που θέτει οι ειρηνικές σχέσεις. Χωρίς διαφύλαξη και ξεκαθάρισμα ορίων και ποιοι είμαστε εμείς, δεν μπορεί να υπάρχει ειρήνη. Έχω δει ζευγάρια που σκοτώνονται γιατί ο άλλος είναι δυναμικός και ο άλλος συντρώει γιατί είναι καλός άνθρωπος. Και δεν κάνει καλό. Εντός εισαγωγικών καλός άνθρωπος. Πολλές φορές ο ξεκάθαρος τρόπος που δείχνει αγαπητική διάθεση, δηλαδή η αγάπη, η ειρήνη, δεν είναι απλώς. Πώς εκφράζεται κάτι, ένας που λέει, μιλάει, γεια σας, έχει αγάπη, και άλλος που λέει, γεια σας, δεν έχει αγάπη, ή έχει ειρήνη ο ένας και δεν έχει ο άλλος. Αυτά είναι σαχλαμάρες. Έτσι τα αντιλαμβανόμαστε εμείς μόνο εξωτερικά. Αλλά έχω την πεποίθηση ότι ο άνθρωπος που ασκείται στην ειρήνη και μέσα του και έξω του, είναι άνθρωπος αυθεντικός, αληθινός, ξεκάθαρος και δεν επιτρέπει μεσοβέζικα πράγματα. Όποιος αντέχει, καλός, όποιος δεν αντέχει, για χαρά. Όταν όμως εσύ λες, μα είπε ο παπάς, είμαστε καλοί με όλους και προσπαθούμε αυτό, λέει, βρήκαμε ένα ωραίο κορόιδο να το εκμεταλλευτούμε. Συμφωνείτε? Βεβαίως. Είναι χρήσιμη ψυχολογία σε κάποιους ανθρώπους που είναι δυσλειτουργικοί στη ζωή τους, βεβαίως, αλλά σε πάει μέχρι ενός σημείου. Δεν σε ελευθερώνει η ψυχολογία. Αν είναι αληθινή ταπείνωση, κανείς δεν θα πει ότι είναι βλακεία. Τη λένε βλακεία γιατί είναι βλακεία όντως η ταπείνωση που έχουμε. Εάν είναι αληθινή ταπείνωση, θα την αναγνωρίσει. Και αν δεν την αναγνωρίζει, δεν χρειάζεται να αμυνθούμε. Ήδη η ταπείνωση αμήνεται από μόνη της. Ήδη η ταπείνωση μας καθιστά αυπρόσβλητους. Επειδή δεν έχουμε αληθινή ταπείνωση, βάζουμε όρια αυτού του είδους. Ενοχλείται ο ταπεινός. Βάζει όρια και δεν είναι τίποτα αυτό. Το ξεκαθαρίζει, λες γεια σας και τέλειωσε. Δεν είναι ζήτημα αυτό. Συγγνώμη.
Για ταπεινός θα ήταν και την ισχύα του. Δεν είναι υποχρεωμένος να ανέχετε του κάθε ενός. Δηλαδή...
Ναι, συμφωνώ μαζί σου, αρκεί να είναι όντως ταπείνωση. Ναι. Δεύτερο, όντως να μας ενοχλεί ο άλλος, γιατί υπάρχει περίπτωση να είμαστε εμείς ψήρες και ενοχλούμαστε παραμικρό. Και αυτό που ονομάζουμε ταπείνωση είναι ένας εγωισμός δικός μας που το παραμικρό ενοχλούμεθα. Το θέμα τι όνομα δίνουμε στα πράγματα και αν όντως είναι έτσι. Γιατί αν έρχεται ο άλλος και αγαπητικά ζητάει κάτι. Και εγώ είμαι εγωιστής και ενοχλούμε. Αχ, με ενόχλησε. Ναι, ταπείνωση, αλλά γεια σου. Να είναι όντως έτσι τα πράγματα. Μην το ονομάζουμε εμείς έτσι, να δούμε την ονομασία εμείς. Εύκολα ονομάζουμε τον εαυτό μας ταπεινό. Εύκολα ονομάζουμε τον άλλον εχθρικό. Είναι έτσι όμως. Γενικά μιλώ. Γι' αυτό πρέπει κανείς να ξεκαθαρίσει. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τους όρους και το περιεχόμενο των όρων. Ποιος είναι ταπείνος? Μα αν είναι αληθινός, επαναλαμβάνω, ταπεινός, δεν ενοχλείται ο άνθρωπος. Έχεις υποψία τι είναι ταπεινός άνθρωπος? Ξέχουμε περιστατικά από Αγίους που με ταπείνωσή τους άλλαξε και τους άλλους. Αν είμαστε αληθινοί, ταπεινοί θα άλλαζε και ο άλλος. Απλώς παλεύουμε να είμαστε ταπεινοί. Αν είμαστε αληθινοί, ταπεινοί θα καθόταν σούζα ο άλλος και θα άλλαζε πιθανότατα. Θα το εκπέμπαμε άλλο ήθος, θα ειρήνευε. Αλλά μπορεί ο άλλος να είναι ενοχλητικός, ναι. Να θέσουμε όρια και να προστατεύσουμε αυτό μας και να φύγουμε. Όπως λέει ο Άγιος Παΐσιος, σε κάποιον σε συγχωρώ 70 φορές 7, αλλά δεν θέλω να έχω σχέση μαζί σου. Όμως, να είναι έτσι. Να μην το ονομάζουμε έτσι, γιατί όλες οι σχέσεις μας και οι πιο φιλικές και οι πιο κοντινές έχουν μέσα τους συγκρούς, γιατί όλοι εγωιστές είμαστε. Έχουμε ίδιο θέλημα που το πολεμούμε. Δηλαδή, μια χαρά μου κάθεται να περιγράψω τον εαυτό μου ως ταπεινό και ο άλλος είναι αυτό που προσβάλλει για να του βάλω και τείχος. Μην βάζουμε εύκολα τα τείχη, γιατί στις σχέσεις μας παλεύουμε διαρκώς. Για φαντασίρετε ένα ζευγάρι. Ποιο ζευγάρι δεν σκοτώνει, δεν τσακώνεται? Να πει ο ένας, εγώ είμαι ταπεινός, αυτό είναι ο εχθρός μου, του βάζω όρια. Το ίδιο θα πει και ο άλλος, εγώ είμαι ταπεινός, βάζει όρια ο άλλος και σκοτωνόμαστε. Όλοι είμαστε εγωιστές και το παλεύουμε. Προσπαθούμε μέσα από τις σχέσεις να αναπτυχθούμε και να καλλιεργηθούμε, γιατί αυτό θα μας καλλιεργήσει ο άλλος, η ιδιοτροπία του άλλου. Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις που είναι τόσο κακοποιητικές οι σχέσεις, ελάχιστες περιπτώσεις, και αν όντως συμβαίνει κάτι τέτοιο, ο άνθρωπος οφείλει ασφαλώς να προστατεύσει τον εαυτό του και αν τον προστατεύσει σωστά, με αυτόν τον τρόπο προστατεύει και τον άλλον. Αλλά πολλές φορές και με την κακή διαχείριση του πνευματικού λόγου και του ψυχολογικού καλλιεργούμε τον εγωκεντρισμό μας και τη φιλαυτία μας. Είναι μεγάλο ζήτημα αυτό. Αλλά δεν γίνεται πάντα. Γι' αυτό όλα θέλουν διάκριση. Εξατομικεύονται οι ιστορίες. Αλλά να μην είμαστε εύκολοι να χαρακτηρίζουμε τον εαυτό μας ταπεινό και τον άλλο εχθρικό. Ούτε εύκολα να λέμε ο άλλος είναι ο καλός άνθρωπος, είναι ο που μπορεί να μας κάνει ζημία. Αυτά θέλουν λεπτότητα και διάκριση. Πέρασε η ώρα όμως. Την επόμενη Δευτέρα δεν έχουμε, είναι καθαρά Δευτέρα, δόξα τω Θεώ. Επίσης, να εύχεστε, κάνουμε μία προσπάθεια, επειδή 2 χρόνια κάνουμε τον Άγιο Νεκτάριο, όταν τελειώσουμε το καλό το βιβλίο του, στην πανήγυρη του ναού μας, που είναι ζωοδόχος πηγή, να φέρουμε το χεράκι του Αγίου Νεκταρίου που την έγινε, να το καθίσουμε μια εβδομάδα, να το προσκυνούμε, να κάνουμε αγρυπνές και προσευχές, να νιώσουμε και τη ζωντανή παρουσία του Αγίου. Οι Άγιοι μας είναι οι φίλοι μας, το στήριγμά μας, δεν φτάνουν τα μυαλά μας που μας αμλάζουν τη ζωή. Να εύχεστε, το κάνω διαφήμιση από τώρα, ξέρω τι κάνω. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.